Sango ya mukili lelo na vi walingala Lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Kunga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda ya zomi na Dubwa na Unalua na Sankuru pe na Munile Nyonso ya Ikulu Kongo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngunga moko si mananzanga Buibula muna Bino Banso na Manaka na Biso Sango ya mokili ya lelo edisyon ya Yambo Sango na Biso na Lokota ya Lingala na Lulaka la Amerika La Voix de l'Amérique Uto Washington DC Atumakala la Alimasi na Nashuan Kale Bazali Onzela ya Masini Sango ya mokili ya lelo epesa melibino Uto Studio 17 Studio Zomi na Sambo na Edi Sango Na Sango ya mokili ya lelo Tokulubela Sanduku ememi bitiki bianzoto ya Patrice Emery Lumumba ekomi na Sankuru na nzela na yango na Unalua mboka ipai yukondo ministre wa yambo ya yambo ekolo Kongo Demokratika Botamaka. Bitumba bia M23 na Rutshuru na Nord Kivu. Batomboki baye bafunda mikobo mapene na bato zomi na misato pene na Bikenge Ruvumu pe Biaro na Rutshuru. Bakili mibeko bia Rutshuru ba singi na bayi molongo pembula matari ekolo Kongo Demokratika kosala manso po ite kimia izonga. Mokambi molandi ya mabongisi ya botiki bitumba pe kokota na bosilivili ya mampinga PDDRS a singi na basimba minduki banso ba ituka ya Ituri kokota na bobongisi na mabongisi maye tukolanda yango awa
présence na biso awa lipo totala na mokonzi ya Ituri e pa nini tokosangisa bandeko o baza namna ba groupes armés po bazongisa minduki
na lualaba na nzela ya Kazembe bavandi bazali na kanda pona mabongisi ya mbula matari ya ituka ya kubuka ndako na bango na tina ya kutunga esika ya bovandi ya mokonzi ya mboka to pale presidentiel
Mwen kama ni wa 5 metre, kama ni wa 6 metre ya mbuka. Bango ya tu ni ya 5 metre.
Na lina kanabiso lokole tokulanda ba kelimi bek ba kelimi toki tope ba artiste o basala ka ceramique na studio na bango na banda la mission impossible e pa ibazali kulakisa misala na bango nde konabiso SK azalaki ne sika yango pe a zwaki ma luba na bango tokulanda yango awa yambone yango tolanda d'abord sango na bokuse Sanduku ememi bitiki ya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba toloba linu na ye e bandi mobembo mwayango kati na mboka na ye ekolo Kongo Demokratike epai ekomaki lelo na Kinshasa sima na bozongisa mina yango na mbula matari ya Belgique na libota lia ye mikolo mibale mileki sanduku ememi linu liye ekomi na ituka ya Sankuru epai mpepo ememaki yango e kitaki na chumbe sanduku ya bitiki ya Lumumba e yamba maki na nzembu pe mabina ya dimenya ya bavandi na nzela ya Unalua mboka epai nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratike Lumumba Botamaka ekolikisa mikolo mibale na esika ekomi Lumumba ville ingumba mbula matari ezali kutunga sanduku ya nkondo Lumumba ekomi mama sima na Kisangani na chupu epai abandaka mosala mwayi pe ekokende na Lubumbashi epai abomamaka mpe sima ekozunga na Kinshasa pona kotiama na esika ya kopesa ye lukumu mpe kokanisa ye na place Lumumba na échangeur na limité bozongisami ya linulie bosalami mibu tuku motoba na moko sima na bosakolami ya bobumi boye le 16 janvier 1960 1. Ministre ya mbo ya Belgique asengaki bolimisi ya mboka na ye mpona bobomi ya somo ya Lumumba. Monisco misala mia boyikisi kimia makasi na ekolo Congo Democratique ekangi ndako na yango ya mosala na etuka ya Tanganyika. Mokambi ya Monisco Mama Bintu Keita asakolaki yango lobi na milulu misala maki na Kalemie ngumba mokonzi ya etuka e. Bintu Keita abetaki sete ete bolungu ya Monisco ilakisi te bolungu ya misala misusu mia oyuni na Tanganyika. Liboke li sengaka botika mi ya François Beya mopesi tuli ya lukumu ya kala ya President Félix Tshisekedi mpona mambi mabokengi Free Beya lilubi na mokanda litindi na mokonzi mboka ete tina ya kopekisa François Beya kozwa lisalisi ya manga ya minganga ezalite. Free Beya esengi mpona mbala esusu na President Félix Tshisekedi komikotisa ye moko na likambolie mpona botikami bwa François Beya. Mopesi toli ya kala ya President Félix Tshisekedi azali kosamba na haute cour militaire ba avoka ba ye bazali koboya tribunal eye po azali sodate. Prince ya Pays de Galles, Prince Charles na molongani waye Camilla bazali uto lelo na Rwanda epai bakomi mikolo miike ya mbona likita ya Commonwealth lisangisaka bikolo bya birubaka anglais pe bindimaka bokonzi ya reine Elizabeth II ya Royaume-Uni. Prince Charles na molongani waye bakendaki kongumba mitu liboso ya mikuwa ya bato bakufaki na genocide ya 1994 e pai bato kolika kotunkama mibale na ndambo bakundama na Kigali nguma mokonzi ya Rwanda. Bato kolika kama mwame nde bakufa na bobomi boye mosalama na Rwanda. Prince Charles akutana kipe na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame. Mokonzi ya Soudan ya Burkina Faso lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo ayambaki lobiloleki bakonzi babale bakala Jean-Baptiste Ouedraogo na Marc Christian Kabore baye a botolaki bokonzi na sanza ya yambo masolo mabango matalaki bokingi botambwisi na tango ya transition pe bozukisi matata ma politiki koleka bato nkoto moko bakufi pe nkotoko na ndambo bazoki na bolungisa ya mabele makasi na sud-est ya Afghanistan. Bakonzi ba ekolo balobi motango mokoyi kozala likolo koleka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC awa na elobeli Edi Isango. Bitumba ya M23 na Rutshuru na Nord Kivu batomboki baye bafundami koboma pene na bato zumi na misato na Bikenge Ruvumu pe Biaro mboka babotolaki na territoire ya Rutshuru. Bakilimi beko ya Rutshuru basengi na bayi molongo pe mbula matari ya ekolo Congo Democratique kosala maso po ete kimia ezonga. Bolayi na Fiston Isemwami.
Basivili zomi na misatu bakufuna masasi ya bayi M23 elobi sosiete sivili ya Rutshuru. Basi, bana mpe mibali bazali kati na bato baye. Sosiete sivili lobi babundi ba M23 babomi na teritoire ya Rutshuru na mboka Bikenge Ruvumu mpe Biaro na groupement ya Kisigari. Toka moko na bayi sosiete sivili bin Seru.
Alors y a eu des violents combats hier, les terroristes de M23 ont réussi à occuper.
Bitumba ya makasi ezalaki lobi moleki. Batomboki ya M23 babotolaki mboka Ruvumu pe ngomba ya Rutakara kasi atwebele babomamaki. Bato zomi na misato babomamaki na masasi na kobimisa bango na makasi bisika bazalaki kubatama. Bibembe na bango kino sikoyo bizali kaka kuna bikunami na nute. Biso tobeleli na bakonzi basunga biso botosi bwa makoki mabomoto na bitumba bie bizali lisusu te. Basima manduki baye bakomi kolukisa na makasi bayimboka po batangisa makila na bango eza pasi. pasi. Eza pasi po bangote nde bazali na bitumba. Tupameli makasi likamboliye.
Les rebelles commencent déjà à se livrer aux civils qui ne sont pas partis prenantes au conflit. Et nous sommes très inquiets. Nous sommes en train en tout cas de déplorer cette situation.
Mokili mibeko Emmanuel Ngarouye apameli bobo miboye ya baiba ponaki ye. Asengi na baimu longo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki komeka kutute kuswana batomboki pona kimia. Kasi basala manso poete bitumba biebisi la. Pambate bobomi bozali kosale malolenge ya tangu ya SNDP na est ya ekolo Kongo Demokratiki pa wapi batu ebele babo mama. Tuzaki maloba mamokili mibeko Emmanuel Ngarouye.
Ils ont violé d'autres plus.
Bazwaki na makasi basi ebele mpe baye mingi mingi babo momaki bazali basi bana pe mibali ndike. Tuzali na mpasi na motema na komona ba terroriste baye ya 23 zali kokoba na bobo miboye mboka Rwanda ibanda wuta mobu 1996. Tuzokoba kaka na kosenga ete misala mia sembo mikata likambulie mpe bayi molongo basunga biso na kopesa etumu na mboka Rwanda pe kosunga ekolo na biso na bozungi bwa kimia. Toleli mingi mpe tozolela kasi na kotala mutu moko te azoyoka bilili bya biso. Tosengi na tata mokonzi ya ekolo alongola na makanisi na ye ete batomboki baye bakoki konima kosola na mesa moko mpo na bozongi bwa kimia bamesani kosopa makila biso. Tokanisi ete sengeli na mbula matari kopesa na mapinga maekolo makoki manso maye masengeli mpo basilisa bitumba biye mpo kimia ezonga. Batomboki baye ba 23 babongoli lolenge ya kosala bitumba bazali kobundisa kaka mapinga maekolo Kongo Demokratike te kasi bakomi koboma bilenge mpe bana mbasi na bana kolanda maloba mamokili mibeko Emmanuel Ngarouye na societe civile. Baye FARDC mapinga maekolo Kongo Demokratiki bazali kosala maso mpo ete babengana basima manduki baye uta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka na Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Mokambi molendi ya mabongisi miabo tiki bibundeli pe kokota na bosivili to na mampinga PDD RCS a sengi na basimba minduki banso ba etuka ya Ituri kokota na mabongisi maye akomaki na bunya po na masolo maye. Tolanda sango eye uto bunya na Christina Bedito.
Coordinateur adjoint opération na kati ya mabongisi PDDRCS, colonel Pierre Gide Basale, apesi mitindo na bakambi ya PDDRCS ya etuka babanda misala milengelami na mabongisi. Akomaki na bunya elongo na moninga wa ye ya administration pe mokitani na ye. Toka colonel Pierre Gide Basale.
Présence na biso awa, lipo totala na mokonzi ya Turi, epa inini toko sangisa bandeko, o baza nam na bagroupe zarme, po bazongisa mindo. Ki biso asisi ko zongi sa minduki to luki esika msoso o to rotia bango po baleka na processus de mobilisation, c'est-à-dire ko pesa bango ba formation générale sur la citoyenneté, sur les règlements pacifiques ya ba conflit, sur l'hygiène et tout.
Colonel Pierre Gide Basale alobi basimba manduki banso ba ebazwi na nte mokano ya kotika bitumba basengeli basala yango pe bakota na mabongisi PDDRCS. Toka lisusu kolonel Pierre et Gide.
Bitumba, oui, à un certain moment, on peut comprendre hein, que pour la raison Songolo, pour la raison Fakala, Bazoki Minduki, pour la Kobundisa école. Mais les lots, mon Namboka, après si Bango opportunité, il y a aussi l'issa, Mobolo Namboka. Alors, pour Bandimi n'a noté, avant si Tezo l'an a pas information, mais Bazo le Baker, Bakotia, force régionale, Awa, pour la Kobundisa, ba force négative, Nios. Et je crois que le programme, vous allez opportunité, pour la Banamboka, baya to sangana tango armé elongona ba oyo ndeko na niveau ya région ya Afrique centrale et de l'Est ba limi bosala na kati ya mboka pona kobondisa ba groupe armé étranger bandeko oyo ya biso ba bima po bazwa likamate tango ba opération ne bosala
na molakisi ya kelasi ya likolo Didier Likele baye etuka ba lembi bitumba. Didier Likele akanisi ete esengeli mabongisi mae mazungi sa kimia ya solo bon kita etuka emata pe tombwama esalema na Ituri. Topesa ki maluba na molakisi Didier Likele.
Kimia te koyoka awa bakati mutumutu awa babomi boye lokola deja tomona ki batu ya FPIC basinye acte d'engagement na bango. Tomoni pe batu ya IRDPC Kodeko basinye wa bango acte d'engagement ebongi programme ya recession ezwa makambwana mbala moko oserie mbala moko koluka kobosanisa andeko yo bazwaki mundu manduki musala ya kosimba manduki pona kobomana topesa bango musala mususu topesa bango occupation asika tozongisa bango kati ya biso
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika
Matondo mingi Christine Abedito na lualaba na nzela ya Kazembe ba vandi bazali na kanda pona mabungisi ya mbula matari ya ituka kubuka banda kubabango na tina ya kutunga isika ya bovandi ya mokonzi ya mboka tupe palais presidentiel tulanda reportage na Raymond Mwamba.
Bavandi ya zinga nzinga ya nzela ya Kazembe bazali na kanda lokola mutu moko bakitina nzela pona kolakisa yete Basepela kite na mokano ya bakonzi ya ituka oyo alingia buka ndako nyonso etona miimpembeni ya nzela bolanda maloba mapadu kawela Tosepela te makambo oyo bakonzi na biso balingi kosala biso tozaleki awa bambula na mbula nanu tomoni makambo wana te tokosepela makambo wana te Na mokano mwangu, bakonzi bapikisi pe boteki pe misalamia mumbongo nyonso na nzela ye. Na kanda moto moko abandi kobuka ye moko alimentation na ye. Eza Celine Kat topesa ki ye maloba. Biloko wana esepeli sa kingate Zela na koyebi sabango ke Nazana kanda makasi Nga moko nazo buka biloko nanga Pona kokata milelo miso Gaston na wej Moko na bavandi Asenga ki na bakunzi Ya kosomba mapango na bango Tuzo ibisa bakonzi na biso Baya kosomba mapango na biso Po bango bamona kike Mapango na biso Eza na servitude ya leta Baya kosomba mapango na biso Na ngambo na yangu Mbula matari alobi yeti Ezali malamu yeti Bato bato ngandako na nzela ye Ezali kokende Palais presidentiel To ndako ya mokonzi ya mboka To pesa ki maloba na ministre des infrastructures
Vous êtes rendu compte que le quartier est devenu
Selon mibe konabiso Esingeli bato wana bapusana Ponzela wana Ekomema president na pale na ye Esengeli ezala très sécurisé pour tous les makambo ya mabete.
Vous allez occuper cette avenue quand vous êtes des autorités et faire ce que vous voulez.
Baike ya mbula matari ya etuka, balobi ete poso mibale epesami na bavandi po batika metre mitano uta nzela eye ya Kazembe. Utakolwezi passion Raymo Mwamba pour na VO Afrika.
Matondo mingi passion Raymo Mwamba. Sikatango na biso ya edition lokole etali mambi ma culture topé mambi ma bokelibikela. Edition ya misato ya bolakisi bikela ya céramique ezali kosalema na sanza eye kino sanza ekoya na banda lungwa ezali commune moko na ngumba ya Kinshasa kati na studio ebengami mission impossible seka masudi akenda kine sika yango na commune ya banda lungwa pona kulandela makambo mango na linaka na biso lokule tolanda
Bonjour papa, au que se présenter aux ananas et puis aux sanines et bisiko et zawapi.
Ok, comment on a Bols Boulembi, on a artiste céramiste et puis on a Moulakissi, l'Académie des Beaux-Arts et à Kinshasa.
Bon, ton moni, on a Ilenge, Makasso, Bandi, Moussalo, on connaît, et puis pour un nini, on connaît Moussala.
Bon, on a Bandi, Moussala, Kala, et bien on a un asana humanité. J'ai fait les études d'humanité au collège Bossembo. C'est quoi, Izaki ne ba air ya ba cours, air ba cours ya ya ba géographie, il fallait ce que prof là comme tout dessiner. Et là, moi j'avais la facilité de faire tout ça, donc après école primaire on a dit
quand là moi on a l'académie quoi, alors surtout mimi tando côté en académie pour tout ça dans sa cana tout monde tout temps avec Kiko. Et à la maison maman remarquait que dans le dessiner mimi. Et voilà, donc elle a dit la fille primaire la congé wana pour la bande secondaire à côté maman na télé moko ya maître moko na kali ni so wana ndi na banda ki ko na ibisko ba ba biki ko kwa na tiki ma de fa tole bisne ka ba ba ko ba sa mo ku ba de sa ni ko.
Donc j'ai commencé vraiment à Jamouti.
Pour les lois à la trentaine?
Non, non, moins de 30 ans.
Ah, c'est bien. Du coup, est-ce que nous allons aux autres pays à est-ce qu'ils ont foutu?
Oui, en tout cas, nous allons aux autres pays à l'angoisse, Makassi. Le terme, d'abord, il y a que ça, là, il y a que passer le message, il y a que communiquer là-bas, tout. Le terme, il y a rendement, puis ils ont foutu.
Bon objectif, c'est bien les années, mais tout le monde veut aménager les bicycles et tout ça, bah, eux, on a bien les années.
Bon, objectif, d'abord, il y a mission impossible comme structure, et ça, de relever les défis, en fait. Dans le monde, la mission artistique, surtout la plastique, tout ça, vraiment, je vais dire, oublié, quoi. C'est quoi, ils ont vraiment pas si. Comme on a artiste hier, mon côté artiste bango, mon côté volé n'a pas proposé n'a bango. Donc c'est à dire que biso de relever des fiona et après son lati combo est mission impossible. C'est à dire qu'on a bravé la barrière wana ou ça impossible tout comme ça est possible. Et na ni y a les exposition ou tout ça li, ça beaucoup plus que viser ma population et la cité. C'est à dire pour art, sur le dernier art, on a travaillé dans il y a traduit, je parlais de la céramique comme apanage des touristes ou des étrangers. C'est-à-dire, bateau mine va consommer, puis c'est ça bateau à l'Ibanda. C'est quoi, puis de l'engagement qui est tout bateau le moment là on a un cadre, on a des soirées à confort, l'ambassade, la Gombe et tout et tout. Tout y en a dans la cité, pour faire comprendre la population qui voilà, et que vous avez
voilà quoi. Donc, objectif principal, vraiment, est-ce que c'est pour présenter art la cité.
Donc, vous avez un message en particulier pour la bataille, c'est mes bayas.
Oui, le message, c'est d'aller. Bataille, faut bayas, bayas, comprendre la grandeur et art. Et surtout, dans le domaine de la céramique, et l'évolution Ming. Dites-y, il faut que vous ayez un titre d'immortalité.
On a représenté grand mécène Yambo Kanabiso, Oyakoufa, de reste mémoire syndicat de Colo. On a représenté mémoire Niwa Naye, Niyakoufa na Mai, la salle céramique Nangai. Céramique Nangai à Sikawana et la céramique Moko et Kozala Nakati à Mai. Donc, je me suis appuyé dans triste mort Naye pour nous rendre hommage, mais en même temps aussi pour nous faire passer le message. La céramique n'a rien à sika. Donc, œuvre, il y a qui te cause à lire, message est à lire, différentes techniques. Ce qui va te voyer, va poser la déçuter en fait.
Merci. Présenter aux ananas et puis aux aliwa et puis nous se retrouver nesika.
Oui, Nazali, artiste céramiste, pensala mabele à Bikeko, et puis le kinamoto. La céramique nanga na mi consacre avec la forme et design. En même temps, na tangi sara na Académie des Beaux-Arts de Kinshasa.
Bongo to que le bakoyo aux alliés artistes congolais ou bien aux utilisateurs misusu.
Ngai na artiste congolais na tangi awana na Kinshasa, tant na si et puis na pour continuer master na Chine.
Pour aller na Chine.
Ne bande les aïe non, toi, n'est pas le cas, place ni toi, pour bâtissa, la céramique autant qui a. On va difficulter ça là, qui surtout qu'on soit à bourse, tout, ok, autant à Libanais là qui passe. Grâce, il y a le ministère affaires étrangères, dans le canal, il y a coopération internationale, bah, bourse, et mon anaki, vu que Chine pèse à l'imbo, car on va développer culture, na histoire, la céramique, il y a moins tout le monde qui a eu l'opportunité, malam, pour qu'on a autant à qu'on a.
Et donc, est-ce que vous avez un message beaucoup particulier? Il y a Batongo pour Natomoni pour aménager Bisika Moko Amala Mwawa. Est-ce que vous avez un message beaucoup particulier? Est-ce que l'objectif n'a pas été lancé? Vous avez un jeune ou bien vous avez un Bamparka, vous avez un expatrié, vous avez un Congolais pour être ici pour un message que vous avez pour là-bas?
Le message à Liboso, normalement, nous allions que. Ah, oh, tout ça là, en gros, pour nous expatrier, tout ça là, en gros, pour nous congolais. Famille Nabisso, environnement Nabisso, les Ali Pembeni, et puis, Kinois, congolais, nous devons comprendre. Ah, pourquoi? Biso na mboka na biso ba okanisa ke so sali musaneti ya droit, osali médecine, osali économie nde oza valeur na mboka, na mboka mais pourtant mosala ko bezate nde ba mboka. Et puis message na lancé za ke kona ksa na ba parents na bandeko bay ba ke mosala oyo a oyo ezali parmi les éléments majeurs to biloko atina na mboka na biso ya mo nde sala culture ezo esika pe mboka eto bwa.
Des messages particuliers à la
oui. Et là, on a dit que mes parents vont péter sa banane dans mon salaire. Généralement, ma famille est sûre que j'ai un talent. Elle dit que ça, c'est le bon moment, mais la famille va péter. Oh yo, moi, je suis là, je suis là, il faut qu'on débrouille. Voilà pourquoi Bissot s'installe ici. Et nous avons une zinga na population, nous avons un bandal, nous avons des amis, des bars, des églises, nous avons un atelier d'artistes, nous avons un groupe de tickets à la porte pour les gens, 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 de manière professionnelle, et vous connaissez.
Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Sibino rendez-vous pour la professeur Sibino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Tokolanda eteni ya mibale ya lokolo na biso pour Kolobela édition ya misato ya bolakisi bikela ya céramique et ezali kosalema na commune ya Bandalungwa na Kinshasa ezali kibongo ndeko na biso seka masudi ya tunaki bakeli ba céramiste baye bazali kolakisa bikela na bango tokolanda yango na 20h30 ngonga ya Kinshasa édition na biso ya mibale sango ya monene na mokolo ya lele zalaki sanduku ememi bitiki bya nzoto bya Nkondo emeri Patrice Lumunga Lumumba to linu na ye e bandi lelo mobembo mwango kati na mboka ekolo Congo démocratique e paye komaki lelo na Kinshasa si mana bozungi samina yango vuto Bruxelles na bakambi ba ekolo eye pona kopesa yango esika ya kopema lelo ememama kibongo na sankuru pona kumemama na unalwa mboka Lumumba abotamaka sima na mwangonga ekomemama na chopo esika Patrice Emery Lumumba abandaki mosala na ye pe mosala ya politiki yambo na kumemama na Lubumbashi epai ya bomama maka asakula maka kufaka le 16 janvier 1961 na Lubumbashi na Okatanga ndesi manango ezungisa mina Kinshasa pona kutiama na place Lumumba na échangeur ya limité pona kupesa kae lokumu pe limemia Munisco misala mia buiki si makasi na kimya na ikolo Kongo Demokratiki kanginda kuna yango ya mosala na etuka ya Tanganyika mukambi ya Munisco mama Bintu Keita asakola ki yango lobby na milulu misala maki na kalemie ngumba mokonzi ya etuka e Bintu Keita a beta ki sete ete bolongu ya Munisco na etuka ya Tanganyika bola ki site suka ya misala ya ONU po misala misusu tolo baba agence bikokoba kosala kuna liboke libengama na kombo botika tupe bo bimisi ya François Béa motinda ki mokanda na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona kosenga botika mina ye topesi bino matondo po bolanda ki biso na linaka na biso topesi pe matondo na Fatuma Kala la limasi na Nashon Kale baye basunga ki biso na nzela ya masini tokutana lisusu na 20h30 pona edition ya mibale tombo sana te ba réseaux sociaux na biso Facebook Instagram Twitter Ezalaki Wabino Edi Isango.